kāda brīnišķīgā aina. Mēs atkal redzam kungu Jēzu Kristu 40. Dienā pēc dzimšanas, 33. Dienā pēc apgraizīšanas. Atkal viņš ceļo uz templi. Apgraizīšana notiek varbūt Bētlemē, bet 40. Dienā viņš ir atkal templī. Tad zīmīga atkal tuvošanās vietai, kur Dieva gods mājo, kur ir viņš Dievs solījis savai debesu godībai gūt atspulgu uz zemes. Un tur viņš satiek šajā brīdī divus cilvēkus, divus brīnišķīgus personāžus, kā Simeānu veco pravieti, kurš nevar aiziet mierā, kamēr viņš nav redzējis Izraēla pestīšanu, un pravieti Annu. Un tad notiek tādas lietas vai Dieva atklāsme vai svētā gara darbība, kā mēs to redzam Lūkas 3 reizes, pat Simeānam piemin, kā svētais gars viņam ir sacījis, kā viņš viņu pieved, kā viņš viņam atklāja, kā viņš šajā atklāsmē saka vecākiem vārdus, kas ir ļoti nozīmīgi un būtiski. Pirmam kārtām par templi. Templis ir Dieva klātbūtne. Un nevelti Jēzus pēc bauslības priekšrakstiem nokļūst templī. Šajā dziedājumā, ko Simeons dzied, viņš apraksta vai visu aptver šo Dieva klātbūtni, ko Dievs jau no seniem laikiem ir sūtījis praviešiem. Un Jēzus ir šis jaunais templis. Kā mēs vēlāk redzam pie templi nojaukšanas, šis jaunais templis, kurš runā par savu miesu. Mēs esam pazinuši jau daudz Dieva klātbūtnes pārvietošanos vēsturē, kad Dievs veda Izraēlu no Ēģiptes, uguns stabā, dienā un naktī mākoņi stabā, kā mēs to lasam 2. Mozus grāmatā. Dieva godība redzamā veidā apklāja un piepildīja mājokli, vadot Izraēlu ceļus. Tad, kad šis šķirsts, derības šķirsts, tiek pārnests uz jaunis būvēto Jeruzalemes templi, Dievs apmetās šajā templī, kur viņš šķirsts ir. Un tad, pirms templi nopostīšanas, tad pravietis Ezehiels, kā jūs to varat lasīt Ezehiela grāmatā 10. Nodaļā, tad Ezehiels pravietis redz, ka Dieva godība atstāja šo templi, vairs nemājo. Un Dieva godība turpmāk mājo Bābelē, Bābeles trimdā. Parādījās Ezehielam. Pēc trimdas laikiem uzbūvēja jaunu otro templi, un tam trūkst šī Dieva godība. Tam nav, nemājo. Un tad Dievs apsola reiz piepildīt to ar vēl lielāku godību, kā mēs to lasam Hagais un Cakarijas grāmatā. Un šeit tagad piepildās tā godība. Ienāk godības ķēniņš, tiek ienests. Kā mēs redzam, Jēzus vairākas reizes savā dzīvē apmeklē templi, pēc tam 12 gados un pēc tam pēdējā reizē piepilda ar savu godību. Bet tas ir ļoti būtiski un svarīgi mums to apzināties, šo jauno godību. Un viss šajā pravieša Simeāna teiktajā ir pravietiski vārdi. Pirms vēl viņš var aiziet mierā, tā ir pēdējais, tāds lielais uzdevums. Iedomājamies cilvēku, kas visu laiku ir gaidījis, lai to redzētu un piedzīvot. Varam padomāt, ka Simeāns bija ļoti vecs cilvēks, gados vecs, ka viņam jau nāve klauvē pie durvīm. Domājam, ka ne tikai tas, ne tikai būtība, ne vecums, šis fiziskais kaut kāds nāves tuvums viņam lika gaidīt šo pestīšanu, un šis laiks Kad tas piepildās, tas nav tik svarīgi, ka tas ir kāds chronoloģisks laiks secībā kaut kādā. Bet tas ir tāds, kā arī mēs dzirdējām Dievu vārdā, kad, kā galatiešiem saka, bet kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu dēlu. Tas ir tāds mirklis, tas ir tas laiks īstā brīdī, īstā laikā. Un Simeons ir nodzīvojis un gaida. Un divi liecinieki klātbūtnē, kas ir Simeons un Anna, šī liecība tiek apliecināta. Viņi abi redz un abi saka šos lielos vārdus. Simeons ir taisnīgs, Izraela tautas pārstāvis, gara pilns, atklāsmes vieta, templis. Viņš runā par kādu redzēšanu. Manas acis redz. Un domājot par tām acīm, kas redz, un vēlāk, mirkli vēlāk, kur viņš saka Marijai šos vārdus, ir daudz jāizdomājās par to, ko viņš ar to saka. Šī redzēšana daudz Lūkasam ļoti atkārtojās un ļoti tiek kaut kādā veidā, un tā nav tāda fiziska redze skatīt kaut ko. Bet tas ir kaut kas daudz vairāk, tā ir kāda saprašana. Simeona acis ir atvērtas pestīšanai. Viņš redz to, ko vēl neviens apkārt neredz. Jā, ko eņģeļi bija pasludinājuši Marijai, Jāzepam, Elizabete. Nu, kā saka, tie cilvēki, kas, es domāju, ka viņi vēl nesaprat īstenībā, kas notiek. Bet Simeona acis ir atvērtas un redz. Redz šo pestīšanu, Izraela pestīšanu, to, ko viņam Dievs ir līdzis gaidīt šajā 40 dienas vecajā bērnā. Viņa acis ir redzības. Viņš ir atvērts pestīšanai. Atvērto un aizdarīto acu motīvs. Mēs vēlāk redzam evaņģīlijā, tā pašā Lūkas evaņģīlijā, mācekļiem pie Emaus, kur acis tiek aizvērts. Tad viņiem tiek pasludināts viss tā pestīšanas vēsture, un tad viņiem acis tiek atdarītas tikai pie Jēzuma laužot maizi. Tie pazina Jēzu, tie ieraudzīja, tie saprata, kas ir bijis ar viņiem tajā visā ceļā. Tā ir acis metaforiski apzīmē sapratni vai nesapratni par Dievu atklāsmi Jēzu. Acis ir, manas acis ir redzējušas savu pestīšanu. Vēl nekāda pestīšana nav notikusi tajā brīdī, bet viņš jau ir redzējis. Dažreiz arī mums dzīvē tiek kaut kas atklāts, un mūsu ticības dzīvē tas ir ļoti svarīgi, es domāju. Ka daudzreiz mēs nevaram saprast notikumus, kas notiek apkārt, mēs nevaram atrast nekādu izskaidu, kaut kādu, un tas mūs nedod to pamatojumu. Kaut ko darīt vai nedarīt, kaut kur iet vai neiet, redzēt vai neredzēt to virzienu, kas labs vai nē. Tāpēc jau arī parasti tādā ticības dzīvē runā par to vīziju. Ja tev nav vīzijas, tad tu savā ticībā neko nevar sasniegt. Kad ir kaut kāda atklāsmē jābūt vai kaut kādam kaut vai neskaidram priekšstatam vai zināšanam, ka Dievs tev ir, un tad tu ticībā ej uz to un tu saņem. Pretējā gadījumā, ja tavas acis ir aizdarītas, ja tev nav šī lieta skatīšana nākotnē, jo ticība ir stipra paļaušanās uz lietām, kas nav redzamas. Un ja tev viņas ir ciet, ja tu neko negribi redzēt, un tā ir lielākā šīs pasaules vai tehnokrātijas laikmeta problēma, kur mēs savu paļāvību liekam uz citām lietām, vai ne uz Dievu vairs, jo Dievs jau tas ir muļķis un naivo mierinājums, un ne tev vājo, un tāds, ka cilvēks ir tik varens, un tik zinošs, un tik saprotošs, un izprotošs, un tik redzošs, un visu aptverošs, ka viņš ir sevi nolicis Dievu vietā. Un tādam cilvēkam nav vajadzīgs vairs ticības, vai paļaušanās, vai kaut kādas vīzijas no malas tādā ziņā. Viņš to tā neuztver. Un tas attālina un reizē arī apgrēcina mūsu Dievu priekšā. Jo mēs taču grēkojam pret Dievu. Ja mēs grēkojam viens pret otru, pret cilvēku, tad to var izlīdzināt, to var salīdzināt. Bet kā var salīdzināt to, ja mēs grēkojam pret Dievu? Un tāpēc šī acu atdarīšana un redzēšana ir ļoti būtisks Lūkasam. Viņš ļoti bieži runā par acīm, kuras bija pievērstas viņam Nāceretē, ka mirkli vēlāk sekojot, un mēs redzam viņu nākam pie savējiem, sludinot šo evaņģeli, atceramies vietu, kur viņš atver tos Jesajas vārdus un pasaka, šis raksts jums ir piepildīts, šī vieta jums ir piepildījusies, ja, tas, ko viņš nolas savā Nāceretē. Ka tajā brīdī akli cilvēki ir gatavi viņu nogrūst no kraujas, nomētēt ar akmeņiem. Jo viņu izpratne ir savādā. Viņi neredz Jēzu pestīšanu. Viņi neredz Jēzu Mesiju vai šo Kristu, kas arī ir šis vārds, ko lieto Lūkas. Tāpat arī Jēzus runā šajās līdzībās, kur viņš stāsta saviem mācekļiem, vai aklus aklam var ceļu rādīt. Atkal tas ir par redzi. Un tas ir domās ne jau to, ka viņš savus mācekļus brīdina no kaut kāda akluma niesīga, bet no viņa neizpratnes. Ja tu, kā tu vari otram rādīt ceļu, ja tu pats neesi vēl atzinis un pats neesi to piedzīvojis, pats neesi sapratis. Un tā ir lielākā baznīcas problēma, ka daudzreiz mēs paši mēs nemeklējam to izprast, bet paļaujamies uz kādu citu. Nu, pirms, gan jau mācītājs zina, viņš ir atbildīgs. Gan jau, es pats nelasu Bībeli, bet es uzskatos, nu, citiem atbildīgs. Es lasu, nu, ka vajadzēs pienācis brīdis, tad es paņemšu atvēršu kaut kādu komentāru un izlasīšu. Bet vai tā ir mana šī gaisma? Vai tā ir mana saprašana, ka es, mana ticība, ko es varu apliecināt otram, kur es otram varu dot padomu? Un nevis bailīgi, nevis, nu, kā saka, nedroši tā, nu, kā saka, citu iespaidā. Bet, ka tas ir tiešām manā sirdī kā mana ticības pieredze, kur pats Dievs ir man atklājis, kas ir nākus svētā raksta gaismā, kur pats Jēzus man ir atklājies, kas es ieraudzījis, tiešām tā ir grāmata, kas rakstīja tieši man. Vai aklais aklam var ceļu rādīt. Un arī vēlāk, kur viņš saka šos vārdus, 6. Nodaļā, kur viņš saka, māciklis nav augstāks par savu mācītāju. Bet, ka tas ir pilnīgs, tad tas būs viņa mācītājs, ja? Tas nav runa par kaut kādu tagad samērošanos, vai kurš tagad vairāk redzēs, vai vairāk izlasīs, vai vairāk zinās. Tā nav kaut kāda spēka, tāda dižošanās, kur tagad, nu, mēs varētu teikt, nu, jā, viņš ir teicis, mēs būsim vēl lielāk, darīsim vēl lielākas lietas par viņu. Un tad mums tagad kaut kāda ir tāda sacensība, vai ne, ar kungu un pestītāju. Bet austrumos vispār mācekļu un skolotāju princips, tas ir, tev ir skolotājs. Un tu ej pie viņa it kā mācīties, bet tas nav mūsu skolas izpratnē. Bet tu vari ņemt no viņu vai viņa šis ceļš, kurā tu esi šajā mācībā, tu vari iemācīties un kļūt tāds, kā ir tavs mācītājs. Un tad, kad tu esi sasniedzis vai sapratis, uz ko tavs mācītājs tev ir aicinājis šajā ceļā, tad viņš jau kļūst liekas. Tev ir jau jāiet meklēt kāds lielāks mācītājs vai cits mācītājs, lai iemācītos kaut ko vēl. Un tāpēc Jēzus saka, ka mācītājs nav augstāks par savu mācītāju. Bet tad, kad tu esi viņu satvērs, tad, kad tu esi saprats viņu ceļu, tad, kad esi saprats viņu būtību, kāpēc viņš to saka, kāpēc viņš to dara un kur viņš tev ved. Un tas ir mūsu arī šajā ceļā aicinājums. Dievs jau saka, esiet pilnīgi, kā jūs debestēvs ir pilnīgs. Tā ir tā mūsu ticības ceļa, un mēs to nevaram izdarīt aizvērtām acīm, neko neredzot. Mums ir jāskatās, mums ir jābūt ausīm atdarītām, jo pats kungs un pestītājs ir teicis, pateicos tev, debes tēvs, ka tu esi gudriem šos apslēpis, gudriem un prātīgiem, un atklājas tās bērniem. Ka gudrie un pasauli un viss nav sapratuši un nav spējuši to pieņemt, nav spējuši vai nav turējuši to par kādu gudrību, ir tiekušies pēc citām. Un ir daudz citu kaut kādu lietu pasaulē pilns ar visādām grāmatām, ar visādām zināšanām un tādām un citādām cilvēku gudrībām. Un cilvēki meklē, ķerās un pieķerās, un tas viņiem šķiet interesanti. Un Bībele viņiem liekas ķeķība. Un tas jau no bērnu skolas soli arī šodien tiek mācīts. Un te ir tas, ka paldies, ka tu esi atklājis tās bērniem. Kāpēc bērniem? Tāpēc, ka viņš ticībā to uztver. Tāpēc viņš nebalstās uz kaut kādu savu maldīgo prātu pieredzi. Mācekļi šo lietu atsliesnieki, viņi ir bijuši klātesoši. Tas ir tas, ar ko viņi dalās svētajos rakstos. Tas ir tas, ar ko viņi, kas ir šī vēsts, šī prieka vēsts, šis evaņģēlijs, ko viņi pieņem. Un Jēzus arī ar nožēlu saka, ka daudzi pravieši un ķēniņi arī pirms jums ir vēlējušies redzēt un nav redzējuši, ir gribējuši dzirdēt un nav dzirdējuši. Tas ir tas piepildītais laiks, ka tad mirklī tev jābūt. Tev ir jākoncentrējās un jābūt gatavam to pieņemt, saprast, uztvert, turēt par svarīgāko kaut ko, meklēt to. Un viņš redz šo pestīšanu šajā mazajā bērniņā, kur daudz citu neredz. Jā, Herods baidījās no šī bērniņa. Herods baidījās un... Bet tas ir atkal cita motivācija, ka viņš jau redzēja, bet viņš redzēja apdraudējumu savam tronim. Viņš jau neredzēja pestīšanu. Viņš neredzēja Mesiju, ka viņš to gaidīja, bet te ir vēl viens liekais, vēl viens, kas apdraud. Austrumu gudriem redz. Ganeņi savā vienkāršībā tic. Un tad viņš pāriet pie šīs otrās daļas. Pirmā daļa, ja mēs redzam, viņš slavē. Tā ir slavas dziesma. Jēzum. Tā ir slavas dziesma Jēzum. Viņš saka, kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm gaismu apgaismot pagānus un par slavu saviem Izraēlu ļaudīm. Un tad seko otrā daļa. Un otrā daļa, kas ir atkal pasludinājums, atkal nesaprotams līdz galam varbūt, bet ko mēs vēlāk piedzīvojam pie Marijas, viņš saka Marijai, redzi, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos, daudz ļaudīm Izrēlā, un par zīmi, kam runā pretī, un tev pašai caur dvēseli zobens spiedīsies, lai daudz siržu domas nāktu zināmas. Un tas nu ir tāds sāpīgs, bet atkal mēs redzam, ka mazā bērnā jau tiek pasludināts tas, kas notiks visā tālākajā Jēzus dzīvē un ceļā. Un tajās attiecībās, kas notiks ar viņa mācekļiem, attiecībās ar Kristu, ar viņa ģimeni, ar vecākiem un Kristu, un ar Izraēlu vai tautu un ar Kristu, un arī ar pagāniem. Kādas dažādas šīs attiecības būs? Bet tas, ko mēs lasījām pie mūsu pravieša Jesajas, kad viņš dara, viņš pravietojot par Kristu, saka, ka viņš man piešķīra muti kāsu zobenu, un man paglabāja savus rokas ēnā, viņš izveidoja mani kā spožu bultu, un paglabāja mani savā bultu somā. Šeit šis zobens, ar kuru mēs satiekamies un domājam par šo zobenu, kas tad tas Marijai ir par zobenu? Pirmā mirklī varētu domāt, tās būs tik viņas privātās un personīgās ciešanas vēlāk, ko viņa piedzīvos redzot Jēzus Krusta nāvi. Bet tikpat labi tas ir daudz vairāk. Tas ir šis zobens, kas tiešām būs klupšanas akmens. Pret, kā mēs redzam vēlāk, un vakar vēl gāja Discovery tāds brīnišķīgi dokumentāli zinātniska filma par tām vietām un par Jēzus dzīvi un svētajām vietām un to vēsturisko gājumu. Un tas ļoti labi parāda, ka vairs kopš Kristus nav vienaldzīgo, nav tāda, ka katrs tas ir tāds kā zobens, kas pāršķir, vai nu tu esi par, vai nu tu esi pret. Ienāk pasaules vēsturē tāds, kas pāršķir visu un ka tev ir jānostājās, nevar palikt, vai nu es pieņemu, vai nu es atstrāju. Par klupšanu saknē. Un tas ne tikai jūdiem ir svarīgi. Tas pēc tam, kā mēs redzam, izplatās un trešā daļa pasaules šodien sauc sev par kristiešiem. Visās pasaules malā. Ka tas ir pārvērtis visu to un darījis sašķēris. Un daudz kritīs. Un daži augšām celsies. Citi kritīs un citi augšām celsies. Citi pazaudēs un citi iemantos. Un tā tas notiek arī pie mācekļiem, pie visām viņu tām ticības pārbaudījumiem, pie katras tās mirklis, kur viņi liek savu ticību un cerību uz Kristu, un uz kādu Kristu viņi liek. Ko katrs sagaida, vai viņš daži cilvēki sagaida, meklē viņā pestīšanu un glābšanu, meklē, cits meklē. Bet šīs ilgas un mesiāniskās gaidas bija tik lielas, un tas tiek pasludināts kā tāds atraisījums. Un nepavēlta, man patīk tas vārds, kā Anna saka, kas ir tas, ka Jēzus nāk kā šis izpirkšana. Un viņa jau redz to izpirkšanu, tas ir tas upurs, kas tiek pienests vienreiz un pa visām reizēm, kas tiek upurēts pēdējo reizi un šajā mazā bērnā viss uz visiem laikiem. Tāpēc tas vairāk nekas cits nebūs svarīgi. Vairāk pravieši nav Izraēlā. Nu, kā saka, ar Jēzus ienāk un it kā atmaina visu to pārējo. Jaunais templis, jaunās upurēšanas. Viss upurī tiek savienots Kristu. Simeona pravietojuma jēga ir tā, ka Jēzus nestais vārds. Caurdurs Izraēlu kā zobens, kurš liks atklāt katram slēptākās domas un liks izšķirties par šo piederību, par šo kalpošanu, par viņu vārds arī vēl šodien ir as, kā zobens. Lai mūsu acis arī būtu redzīgas, nokrist visas tās zvīņas, tie aizspriedumi, varbūt maldīgie uzskati, varbūt kādas no tās miesīgās gudrības un tas, kas vēl aizklāja kaut kā tīri redzēt, bet tā kā bērniem saskatīt un iegūt.